Λοιπόν, να σας καλησπερίσουμε από την εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά. Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διότι ξεκινά τώρα η συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Ζεράρ Νους, ο άνθρωπος ο οποίος θα καθίσει αύριο στον πάγκο της Εθνικής μας Ομάδας στο μάτς με τη Γαλλία, διότι είναι τιμωρημένος ο Γκουστάβο Πογιέτ. Συνδυόμαστε λοιπόν με τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας να ακούσουμε τον Ισπανό βοηθό προπονητή της Εθνικής μας Ομάδας.
Ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με έναν άλλο συνεργάτη. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Έχετε συζητήσει μεταξύ σας το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό το θέμα? Πώς είναι οι σχέσεις και οι δικές σας αλλά όλου του team με την Εθνική Ομάδα και αν αυτή η διαδικασία μπορεί να λέει κάτι για τη συνέχεια της παρουσίας σας εδώ? Αν έχετε συζητήσει δηλαδή με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας το ενδεχόμενο αυτό. Ευχαριστώ.
Ένα λεπτό. Καταλαβαίνω ότι κάνετε τη δουλειά σας. Έχει νόημα η ερώτησή σας. Απλώς είναι άσχετη με τον αγώνα. Εδώ είμαστε για τον αγώνα με την Γαλλία. Παρακαλώ να περιοριστούμε σε αυτό και να δείξετε κατανόηση σε αυτό που σας λέω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, στα παιχνίδια με τη Γαλλία και με την Ολλανδία παίξαμε με δύο αμυντικά χαφ στο κέντρο midfielder. Αύριο έχουμε απουσίες στο κέντρο. Κάλεσε και δύο νέους ποδοσφαιριστές, το staff τέλος πάντων της εθνικής ομάδας. Με τον ίδιο τρόπο θα αγωνιστούμε αύριο, με δύο αμυντικά χαφ. Και βλέπω και το Φώτη Ιωαννίδη εδώ να πω, αύριο θα ξεκινήσει βασικός μάλλον.
Well, first of all, we're not going to talk about tactics too much because I don't think that would be that clever from our point of view. It's good when you are in a national team that you can call players, even if it's the last moment. This is something that you cannot do when you are in a club level. So in that case, we're happy that we're going to have Tsingaras and Zeka. You know, we know about them because we follow, you know, obviously all the Greek players that could be called, and that's not an exception. And again, the main group, you know, we've been training for a few days. Everybody knows what we expect and how we can approach this game. And, you know, we're already confident with the players that we got, but obviously having these two players, you know, give us even more chance to do a serious game.
Πρώτα απ' όλα δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ για θέματα τακτικής, δεν θα ήταν ό,τι πιο έξυπνο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Όσον αφορά την εθνική, το καλό με τις εθνικές ομάδες είναι ότι μπορείς να καλέσεις παίκτες ακόμα και την τελευταία στιγμή, κάτι που δεν ισχύει όταν μιλάμε για ομίλους. Οπότε εμείς είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που είχαμε τη δυνατότητα να καλέσουμε αυτούς τους δύο παίκτες, τον Σιγάρα και τον Ζέγκα. Τους γνωρίζουμε βεβαίως, δεδομένου ότι παρακολουθούμε όλους τους Έλληνες παίκτες που μπορεί να τους καλέσουμε κάποια στιγμή στην εθνική ομάδα. Η βασική ομάδα έχει προπονηθεί αρκετές ημέρες, γνωρίζει τι πρέπει να περιμένει, γνωρίζει ποια θα είναι η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε, είμαστε αρκετά σίγουροι, αλλά το γεγονός ότι θα έχουμε αυτούς τους δύο έξτρα παίκτες που τους καλέσαμε τελευταία στιγμή μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι.
Αύριο όλοι οι Έλληνες περιμένουμε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα που θα κάτσει στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας για πρώτο παιχνίδι, αλλά και αν νιώθει κάποια ιδιαίτερη έτσι, παραπάνω πίεση ότι από πίσω θα παρακολουθούν και το συγκεκριμένο παιχνίδι όλοι οι Έλληνες του κόσμου?
First, I don't think we're going to feel extra pressure. I think the pressure is always in every game. We want to do well just because it's a football game. No, especially because it's France. You know, we take all the games as serious as possible. Our main target was to do well in the Nations League. That was last year. We won it, our group. So one important achievement, I believe. And now in this second year was to qualify. And this target is still there. Obviously, no through the group. I believe we've been in one of the toughest, if not the toughest, group that you could be. But because we won our last year, so we have this second chance. So our mind is to be in the Euros in June. That's our main thing, and we take it tomorrow's game as a chance to keep improving, to keep show what we can do. And as I already said, I'm strongly believe that we have a serious chance to do a serious game.
Πρώτα απ' όλα δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια επιπλέον πίεση. Θα είναι η πίεση που αισθανόμαστε για κάθε αγώνα. Θέλουμε να τα πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά όχι γιατί παίζουμε απέναντι στη Γαλλία, αλλά γιατί παίζουμε ποδόσφαιρο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Θεωρούμε όλα τα παιχνίδια πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά. Ο στόχος μας ήταν πέρσι να κερδίσουμε στον όμιλό μας, κάτι που κάναμε στο Nations League. Κερδίσαμε τον όμιλο, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Τώρα, τη δεύτερη χρονιά, στόχος μας είναι η πρόκριση. Εν τούτης, είμαστε σε έναν από τους πιο δύσκολους ομίλους που θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε. Αλλά επειδή κερδίσαμε στην περσινή χρονιά, έχουμε αυτή την δεύτερη ευκαιρία. Ο στόχος μας και η προσήλωσή μας είναι τον Ιούνιο για το γύρο του 2024. Αύριο θεωρούμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία να βελτιωθούμε, να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια πολύ σοβαρή ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι είμαστε και εμείς πάρα πολύ σοβαροί.
Στο παιχνίδι με τη Γαλλία στο Παρίσι, ο Μπάλντοκ περιόρισε αρκετά το μεγάλο του αστέρι, τον Εμπαπέ. Αύριο ο Μπάλντοκ λείπει. Υπάρχει κάποιο έξτρα πλάνο για να περιορίσουμε τον Γάλλο σούπερστάρ αύριο, στο αυριανό παιχνίδι?
Well, we're going to play with another player there. So obviously George Baldock cannot be in the game and obviously will be missed because he's a really important player for us. But as I said already, we are in a national team level and obviously you have important players available and we believe strongly with the other players that can play in that position. And Mbappé, doesn't matter to be honest who you're going to put him to defend him because we know he's one of the best in the world. It's really difficult to manage, to stop him. But I believe that if you have the team compact and you can, you know, reduce the space, obviously it's going to be harder for him or for any football player. They have also, you know, so many other players in attack. I know that everybody thinks about Mbappé. He's a, you know, great player to watch because he provides a lot in attack. But as a team, we already spoke about it and we're going to be ready to manage and to control him the best way possible.
Ναι, όπως είπατε, ο Μπάλντοκ δεν θα είναι αύριο και πραγματικά θα λείψει, δεδομένου ένας πάρα πολύ καλός παίκτης για εμάς, αλλά όπως έχω πει και νωρίτερα, στο επίπεδο των εθνικών ομάδων όλοι οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί και αξιόλογοι, οπότε άλλοι παίκτες θα παίξουν στη θέση του. Τώρα για τον Εμπαμπέ, τι να πούμε, θα βρεθεί κάποιος να παίξει άμυνα, εν τούτης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, δύσκολο να τον διαχειριστεί κανείς, δύσκολο να τον σταματήσει, εν τούτης η ομάδα μας είναι πάρα πολύ συμπαγής, γνωρίζει τους χώρους, πώς να εκμεταλλεύεται τους χώρους, οπότε θα του προκαλέσει κάποιες δυσκολίες στο παιχνίδι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι παίκτες στη Γαλλία στην επίθεση. Στον Εμπαπέ, τώρα για να επικεντρωθούμε που με ρωτήσατε κι εσείς, αναγνωρίζω για άλλη μια φορά ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες. Πάρα πολύ ευχάριστο να τον παρακολουθεί κανείς. Προσφέρει πάρα πολλά στην επίθεση. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε.
Ωραία, και αύριο άλλο ένα αγώνα με κατάμεστη την Οπαπαρένα, με τους Έλληνες να είναι δίπλα στην εθνική ομάδα. Θα είναι σίγουρα μια έξτρα όθηση, αν θέλει να πει κάτι στους Έλληνες που θα βρίσκονται αύριο στο γήπεδο.
100%. I think the manager said many times one of his personal targets was to get that exactly, to have a full stadium, you know, to support everybody behind this flag, you know, behind Greece. And as a member of the staff, I'm really happy, you know, to be in these scenarios. Hopefully, you know, we can get a good result that would make the game even better. But as I said, the most important is that everybody is behind us. We need them tomorrow, but mainly also in March when we're going to have those finals. And hopefully we're going to get to finally 2 Euros. It's been many years, too many, in my opinion, without being in high-level tournaments. And hopefully all together we can get this a step closer and we can achieve it.
100% αυτό ισχύει. Ήταν και ένας από τους στόχους, δηλαδή να έχουμε ένα κατάμεστο στάδιο, να έχουμε τους φιλάθλους που υποστηρίζουν τη σημαία και την Ελλάδα. Και εγώ προσωπικά ως μέλος αυτής της ομάδας αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχής που θα το βιώσω αυτό αύριο. Και μακάρι να πετύχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι αυτό θα είναι καλύτερο ακόμα και για το παιχνίδι. Πράγματι, όλοι μας στηρίζουν και θα μας στηρίξουν αύριο, αλλά πιο σημαντικό είναι να συνεχίζουν να μας στηρίζουν και κυρίως να μας στηρίξουν το Μάρτιο, δεδομένου ότι αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να φτάσουμε στο γύρο του 2024 τον Ιούνιο. Κάτι που θα είναι πρωτόγνωρο, δεδομένου ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που παίξαμε σε τόσο ψηλού επίπεδου διοργανώσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα βρίσκονται εκεί να μας στηρίξουν και ότι θα έχουμε μια ευκαιρία να φτάσουμε εκεί.
Καλή μια τελευταία. Θα επικοινωνήσει αύριο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Κουστάβο Πογιώτη ή δεν θέλει να μας το αποκαλύψει? Θα βρει κάποιο τρόπο? Κουστάβο Πογιώτη, θα βρίσκεσαι στο γήπεδο?
I'm not allowed. So, yeah, I would like to talk to him because I'm learning a lot from him every single day. But at that moment, obviously, during the game, these are the rules. And the thing is that we've been training. We have, again, one more training today. And the players, you know, with me in that game particularly, we're not going to change, you know, anything. Everybody knows what the manager wants. We're going to work as usual as possible. And all the players that we have here, they are professionals, so we're going to manage the game as normal as possible.
Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούμε, παρόλο που εγώ θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Πογιέτ, δεν επιτρέπεται αυτό. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω, δεδομένου ότι μαθαίνω πάντα από τον Πογιέτ, μαθαίνω επί καθημερινής βάσεως, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες και πρέπει να τους σεβαστούμε. Η ουσία όμως είναι ότι αυτή η ομάδα έχει προπονηθεί μαζί. Σήμερα έχουμε και άλλη μία τελευταία προπόνηση και αυτό είναι σημαντικό. Οι παίκτες δεν θα αλλάξουν. Όλοι γνωρίζουν πώς να κινηθούν και τι πρέπει να κάνουν. Όλοι γνωρίζουν τι είναι αυτό που επιθυμεί ο μάνατζερ. Όλοι είναι επαγγελματίες και πιστεύω ότι όλοι είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ ικανοποιητικά.
Thank you, Mr. News. Ευχαριστούμε, κύριε Ανίδη.
Λοιπόν, ακούσαμε με τη βοήθεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Ισπανός βοηθός προπονητή της εθνικής μας ομάδας, ο Ζεράρ Νους, 38 χρονών, ο οποίος ξεκίνησε, γιατί τον ακούσατε να μιλάει στα αγγλικά, ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του από τις ακαδημίες της Λίβερπουλ. Άρα έμαθε από μικρός την αγγλική γλώσσα. Δεν μας διαφώτισε πάρα πολύ επί τεχνικών ζητημάτων. Στην ουσία το έκοψε εξ αρχής όσον αφορά το σχεδιασμό της εθνικής μας ομάδας για το αυριανό παιχνίδι με τη Γαλλία, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη λάμψη, ακόμα και αν βαθμολογικά για μας και τους Γάλλους δεν έχει καμία σημασία. Οι Γάλλοι έχουν προκριθεί. Εμείς δεν μπορέσαμε σε αυτό τον όμιλο φωτιά να πιάσουμε μία τις δύο πρώτες θέσεις που δίναν απευθείας μετά πρόκριση στο Euro του 2024 που θα διεξαχθεί στη Γερμανία. Έχουμε όμως μπροστά μας, και αυτό αν θέλετε αποτελεί και μία επιβεβαίωση που είπε ο Ζερανούς, ότι έχουμε μπροστά μας τα μάτς, τα μπαράζ δηλαδή, τα play-off όπως είναι η επίσημη ονομασία, του Μαρτίου. Το έχουμε σημαίνει ότι ισχύει για αυτόν, ισχύει για τον Πογιέτ, άρα ακούσαμε και από μία δεύτερη φωνή την επιβεβαίωση ότι ζήτημα προπονητή μέχρι τον Μάρτιο, μέχρι τότε που έχει συμβόλαιο ο Πογιέτ, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Τόνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας μόνο στο μικρόφωνο, θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Άρη Γάτα που βρίσκεται στα γραφεία της Εθνικής Ομοσπονδίας να μας κάνει αυτός μια σύνοψη για την εθνική μας ομάδα και για την προετοιμασία της, οτιδήποτε ρεπορταζιακό υπάρχει. Και μετά να βρούμε και τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν μπροστά μας για τη σημερινή εκπομπή, η οποία τελειώνει στη μία. Θυμίζω, έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό στέλνετε μηνύματα, γράφετε πρώτα τη λέξη σπόρ, αφήνετε ένα κενό και μετά συμπληρώνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Και μία τρίτη επιλογή, το προσωπικό μου message στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνδεθούμε μετά με τον Άρη Γάτα.
AK, nigga, though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was the Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. If you ain't up on
things, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats.
Εδώ με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν 14 Ιουνίου με 14 Ιουλίου στη Γερμανία. 24 οι ομάδες στην τελική φάση. Γνωρίζουμε ήδη τις 17. από τη μία πλευρά βεβαίως η διοργανώτρια Γερμανία και οι άλλες που έχουν, οι άλλες 16 που πήραν μέσω προκριματικών την πρόκριση είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Σκωτία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Αγγλία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Αλβανία. Εδώ παρεπτόντως να πω ότι είχε ξαναπαίξει τελικά η Αλβανία το 2016, η Δανία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Ελβετία και η Σερβία, η οποία επιστρέφει στη τελική φάση μετά από 24 χρόνια. Για τα υπόλοιπα θα συνομιλήσουμε με τον Άρη Γάτα, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Άρη, καλώς σου μεσημέρι.
Σου Ηλία, να πω ότι είμαι στην ΟΠΑΠ Αρένα. Εδώ γίνεται η
συνέντευξη. Συγγνώμη, είναι λάθος δικό μου.
Ναι. Στην ΟΠΑΠ Αρένα, όπου εδώ είναι ο συνέντευξη τύπου, στις 5 η ώρα θα έχουμε την προπόνηση η οποία θα γίνει στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Μετά θα επιστρέψουμε ξανά στις 6 γιατί έχει τη συνέντευξη τύπου η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, ο Τσέντεσαν, με κάποιον από τους παίκτες Γάλλους και στις 7 είναι η προπόνηση των Γάλλων εδώ.
Ωραία.
Αυτό είναι και λίγο θέμα για κάποιους οι οποίοι πρέπει να πάμε και να γυρίσουμε στη Νέα Σμύρνη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία την οποία.
Πονεμένη. Πονεμένη ιστορία.
Άφτε αυτή σε μια άλλη κουβέντα.
οποία... Μια εκπομπή μόνη της θέλει αυτή η συζήτηση. Ναι.
Γιατί πρόσεξε τώρα να δεις, θα πρέπει από εδώ όσοι οι Γάλλοι δημοσιογράφοι έρθουν. Γιατί τα μέσα ενημέρωση στα ελληνικά, εντάξει, τώρα δεν είναι και εύκολο να έχουν τη δυνατότητα να έχουν 2 και 3 ανθρώπους, αλλά άλλος τώρα θα πρέπει στις 5 να πάει στη Νέα Σμύρνη να δει τη συνέντευξη, την προπόνηση μάλλον της εθνικής ομάδας, μέχρι τις 5 και 4, που είναι ένα τέταρτο ανοιχτή, 5,5 πες βαριά, και από εκεί να προλάβει να αυτή στις 6 είναι αδύνατο στην αδελφία πάλι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάτι θα αφήσουν, κάτι θα.
Ποια, επειδή δεν προλάβαμε να συνδεθούμε με την πρόσφαση, ποια ερώτηση έκανες στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας και δεν συμπεριλήφθηκε στις απαντήσεις του νους.
Μία ερώτηση έκανα, δεν έκανα άλλη ερώτηση. Ναι. Διότι θεωρώ ότι εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι βοηθός του Γκουστάβου Πογέτου, ουσιαστικά ο Πογέτη είναι ο προπονητής αυτής της εθνικής ομάδας. Η ερώτηση που έκανα ήταν ότι αν έχουν συζητήσει μεταξύ τους οι συνεργάτες και τον Γκουστάβου Πογέτη όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πώς είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή μεταξύ τους, πώς σκέφτονται όλοι μαζί, γιατί έχουν έρθει
για το μέλλον τους στην εθνική ομάδα. Ναι.
Για το μέλλον της εθνικής ομάδας. Θεωρώ ότι.
Έπρεπε να γίνει αυτή η ερώτηση. Βέβαια. Συμφωνώ μαζί σου.
Απέναντι και στη διοντολογία και στη δουλειά που κάνω στο ρεπορτάζ 27 χρόνια φέτος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από εκεί και πέρα, ναι, είναι βέβαιο, είναι λογικό, διότι παραμονή του αγώνα συζητάμε μόνο αγωνιστικά θέματα, αλλά.
Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό, συγγνώμη. Δεν μας υποχρεώνει κανένα.
Είναι μια άλλη αίσθηση του ρεπορτάζ και του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Τουλάχιστον είμαστε υποχρεωμένοι, δεν πήραμε απάντηση.
Κοίτα, στην ουσία πήραμε μία είδους απάντηση, όπως είπα προηγουμένως, πριν συνδεθούμε μαζί σου, ότι από τη στιγμή που μίλησε για τους αγώνες του Μαρτίου ο Ζεράν Νους, είναι σαν να μας είπε ότι εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τότε. Το γκρουπ.
Σωστά.
Είχε μία μορφή επιβεβαίωσης ο λόγος του. Αλλά ναι. Προφανώς.
Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος αυτός είναι βοηθός. Δεν είναι
ναι. Δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη πάνω του, αυτό θες να πεις.
Ναι, γι' αυτό δεν μπορεί να το χρεώσεις ή να του πιστώσεις ή να του καταλογίσεις ότι από τη στιγμή που το είπε ο Ζεράρ Νους θα είναι και έτσι τα πράγματα στο Μάρτιο. Είναι θέμα απογέτη καθαρά.
Την απόφαση δεν την παίρνει ο Νους, ναι, την παίρνει ο Πογέτ. Να κάνω μια ερώτηση διευκρινιστική, ναι, γιατί το ζητάει ο κόσμος, αλλά και εγώ τον ρωτιέμαι. Ο Πογέτ απαγορευόταν να είναι στη σημερινή συνέντευξη λόγω της τιμωρίας του. Είναι θέμα κανόνων.
Ναι.
Μάλιστα,
είναι
τιμωρημένος.
Okay. Ουσιαστικά ο Πογέτη δεν έχει καμία συμμετοχή με το δρόμο
στο όλο θέμα.
Που ξεκινάμε από την παραμονή του αγώνα.
Ωραία, εντάξει. Να την κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση.
Ναι. Όπως απάντησε και στην τελευταία ερώτηση ο Νους, αν θα έχει δηλαδή επικοινωνία με τον Πογέτη
στη διάρκεια του
αγώνα, κάτι το οποίο συμβαίνει παγκοσμίως στο ποδοσφαίρο, δηλαδή γίνεται αυτό με κάποιο τρόπο, ξέρεις. Είτε γιατί ο προπονητής βρίσκεται σε ένα σημείο και επικοινωνεί με κάποιο τρόπο. Αλλά τυπικά δεν έχει επικοινωνία. Δηλαδή, τυπικά δεν έχει καμία σχέση με τον δρόμενο αυτό ο οποίο είναι τιμωρημένο.
Ναι.
Έτσι, στο επίπεδο αυτό. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά πηγαίνουν περίπατο γιατί και τα κινητά τηλέφωνα υπάρχουν και τα hands free και όλα αυτά και συζητάνε τη διάρκεια του αγώνα μέσω κάποιου άλλου συνεργάτη, ο οποίο μεταφέρει εντολές, μεταφέρει. Πάντα συμβαίνει αυτό.
Τι κράτησε εσύ από τα λόγια του Ζερανούς?
Κοίταξε.
Πέραν αυτό που είπαμε για το Μάρτιο, δηλαδή.
Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία η οποία ξέρεις αφορά περισσότερο όταν μιλάει ένας συνεργάτης, δεν ακούς τον ίδιο τον βασικό πρωταγωνιστή. Δηλαδή, θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με τετριμένα ζητήματα που αφορά το παιχνίδι με τη Γαλλία. Δηλαδή, το λέω γιατί Είναι ένα δύσκολο μάτς, κακά τα ψέματα. Αυτό το 14-0 επί του Γιβραλτάρ έχει δημιουργήσει και μια αίσθηση. Για μένα περισσότερο ενδιαφέρον είχαν δηλώσει του Ιωαννίδη, ο οποίος για μια ακόμη φορά, και το κάνει αρκετά συχνά ο Ιωαννίδης εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι από τα παιδιά αυτά που δείχνουν ότι το πιστεύουν. Και ο Ιωαννίδης όταν το λέει, το νιώθει. Δηλαδή, εγώ τον έχω ζήσει αρκετά και από τον Παναθηναϊκό και στα παιχνίδια, τα μάτια, ας πούμε, τα μεγάλα που ήταν να δώσει ο Παναθηναϊκός φέτος. Ο Ιωαννίδης είναι από τους παίχτες οι οποίοι το πιστεύουν. Δηλαδή, ο Ιωαννίδης μέσα του πραγματικά πιστεύει ότι αύριο θα κερδίσει με τη Γαλλία. Εδώ, τον Παπαρέν.
Συγγνώμη, να σου το πω λίγο διαφορετικά, επειδή και εγώ το έχω συναντήσει αυτό το πράγμα πολλές φορές στη ζωή μου. Στην πραγματικότητα ισχύει για όλους τους αθλητές, σε όλα τα ομαδικά. Όποια και να έρθει, όποια και να έρθει αυτή η ώρα, όποιος και να είναι ο αντίπαλος, ναι, μπαίνεις με αυτή την πίστη ότι είναι κάποια αθλήματα, και ειδικά το ποδόσφαιρο, που δεν είναι άθλημα απονομής δικαιοσύνης, αγωνιστικής εννοώ, ναι, σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση και την επιθυμία.
Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, Ηλία, εδώ όμως. Η διαφορά είναι ότι στο βαθμό που αυτό το παιδί, αυτό το πράγμα το εκφράζει, αλλά και το δείχνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι εντυπωσιακή συχνότητα που το κάνει αυτό. Δηλαδή, λέω εντυπωσιακή συχνότητα γιατί όταν καίει η μπάλα, αυτό προσπαθώ να πω, όταν καίει η μπάλα, ο Ιωαννίδης είναι πάντα εκεί, ας πούμε.
Ναι, ο Ιωαννίδης.
Θα πάρει για να σκοράρει το πέναλτι στο 90 που κρίνει μια πρόκληση. Είναι αυτό θα πάρει να σκοράρει το πέναλτι στην Τούμπα ή απέναντι τον Ολυμπιακό ή απέναντι στην ΑΕΚ ή απέναντι...
Εμένα μου θυμίζει παγωθραυστικό αυτό το παλικάρι.
Ναι, δηλαδή με τον τρόπο αγωνίζεται. Χρόνια, ένα παιδί το οποίο πήγε στο Λεβαδιακό και πολλοί δεν τον ξέρανε. Όταν το βγάζει και το ξεδιπλώνει σε όλη την ποιότητα και το εύρος και του χαρακτήρα του και της προσωπικότητάς του, είναι δείγμα ότι αυτό το παιδί, ας πούμε, έχει κάτι που αυτό το κάτι του δίνει αυτή την ξεχωριστή εικόνα και μέσα στο γήπεδο.
Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Αριγάτα από την ΟΠΑ Παρίνα και όπου θα ξεκινήσει αύριο το βράδυ το μάτς της Εθνικής μας Ομάδας με τη Γαλλία. Με τη Γαλλία την οποία, Άρη, τα πήγαμε, εγώ θεωρώ, πολύ καλά στην πρώτη φορά που σε αντιμετωπίσαμε στον όμιλο αυτό. Μπορεί να χάσαμε, αλλά είναι αυτό που λέμε, χάσαμε ψηλά το κεφάλι εκείνο το παιχνίδι. Τι είπε ο Ιωαννίδης, λοιπόν, βγάζοντας...
Ναι. Να σου πω κάτι, Λία. Καλησπέρα και πάλι σε αυτό που λες. Και έχεις δίκιο. Επειδή είχα μεταδώσει εγώ εκείνο το παιχνίδι στο Παρίσι.
Και επειδή εγώ μεγαλόφιλος άρρωστος, γι' αυτό το λέω τώρα, ναι.
Δεν το θυμάστε, ναι. Μέχρι το λεπτό που γίνεται η επανάληψη του πέναλτι που βγάζει ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος, η εθνική ομάδα φαινόταν ότι θα πάρει αποτέλεσμα εκεί. Και λέω φαινόταν γιατί το έλεγχε το μάτι. Δηλαδή ο τρόπος που έπαιζε δεν σου δείχνει ότι. Εντάξει, είχαμε δεχτεί μια πίεση, είχαν τα μεγάλα αστέρια του Σιγάλη και στον πάγκο και μέσα, δεν σου δείχνει σε εκείνο το μάτσο ότι θα μπορούσε η εθνική ομάδα να δεχτεί, ας πούμε, δύο γκολ όπως θα δέχτηκε στο τέλος. Ειδικά όταν έβγαλε το πέναλτι ο Βλαχοδήμος, εκεί καταλάβαινες ότι κάτι μυρίζει στην ατμόσφαιρα από πάνω ότι πάει να πάρει αποτέλεσμα. Δηλαδή θα έδινε, νομίζω, και έξτρα κίνητρο και ψυχολογία στους παίχτες σε ένα πέναλτι το οποίο θα έχανε ο Μπαπέ και θα το έβγαζε ο Βλαχοδήμος. Δεν ξέρω πώς θα εξελισσόταν η βραδιά, αλλά σου μεταφέρω το κλίμα, ας πούμε, που σιγά σιγά άρχιζε να διαμορφώνεται στην ατμόσφαιρα. Αλλά και... νομίζω ότι όλη η ιστορία κρίθηκε εκεί, στο ότι επαναλήφθηκε το πέναλτι και το έβαλε ο Μπαπέ και μετά εκεί καταρρεύσαμε. Δεν μπορέσαμε πια να αντιμετωπίσουμε το μάτς και χάσαμε. Αλλά ήταν η πιο καλή μας εμφάνιση σε αυτή την πορεία. Δηλαδή, απέναντι στην εθνική ομάδα της Γαλλίας εκεί ήταν η καλύτερη εμφάνισή μας με δεδομένη και τη δυναμικότητα του αντιπάλου.
Αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε στα μάτς με την Ολλανδία το κάναμε στην ουσία στο Παρίσι.
Ναι. Εδώ τώρα είναι μια άλλη ιστορία αύριο. Και λέω μια άλλη ιστορία αύριο. Ο Ιωαννίδης είπε πριν ότι ρώτησε αν θα είναι κίνητρο το γεγονός ότι γίνεται πολύ κουβέντα για το όνομά του τον τελευταίο καιρό. Τέτοια παιχνίδια. Αμέσως μετά την αναμέτρηση με τη Γαλλία θα σου θυμίσω ότι είχε πάει πολύ καλά με την Ολλανδία ο Ιωαννίδης. Είχε παίξει απέναντι στο Φαντάκ και στον Ακέ ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Δηλαδή. Του πήγαινε βόλτα για αρκετή ώρα.
Κάποιοι τον ονόμασαν Grader εκείνη τη μέρα.
Ναι.
Μοιάζει λίγο με το παγωθραυστικό που λέω εγώ. Ναι.
Έχω την αίσθηση ότι θα παίξει ο Ιωαννίδης αύριο και λέω έχω την αίσθηση γιατί είναι λίγο απρόβλεπτη η κατάσταση. Ξέρεις με τον Πογέτη γενικότερα. Και σου λέω λίγο απρόβλεπτη η κατάσταση γιατί αν εδώ ο Πογέτη ήταν σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας απαντήσει σε ερωτήματα κέρια για την εθνική ομάδα. Ας πούμε η δήλωση που κάνει μετά το μάτσο εμένα μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση για τον Κωνσταντέλια. Ότι να λέει σήμερα είδαμε και τον Κωνσταντέλια μετά το φιλικό. Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει βγάλει μάτια αυτό το καλοκαίρι με τον ΠΑΟΚ και μετά, δηλαδή, περίμενε ένα φιλικό με την εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, όπου για να καταλάβει ο Κωνσταντέλιας είναι καλός παίκτης. και αν αρχίζει να πάρει χρόνο συμμετοχή στην τεχνική.
Δεν είναι αυτή η οπτική γωνία. Συγγνώμη, εδώ θα επέμβω γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα τα απλοποιούμε μερικές φορές και δημιουργούνται παρεξηγήσεις από εμάς τους ίδιους, δηλαδή. Δική μας είναι ευθύνη. Όταν λέει ο προπονητής της εθνικής ομάδας, είδαμε τον Κωνσταντέλια, τον είδε σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Δεν τον είδε σε επίπεδο ΠΑΟΚ. Μην δημιουργούμε στο κοινό αυτές τις παρεξηγήσεις.
Ναι, τον είχε δει σε επίπεδο ΠΑΟΚ, αυτό ρωτάω.
Βεβαίως. Δηλαδή, πώς τον είχε καλέσει.
Και τι κατάλαβε δηλαδή, αφού τον είδε σε επίπεδο εθνικής ομάδας, κατάλαβε ότι δεν θα μπορεί να παίξει αυτός ο παίκτης στην εθνική ομάδα σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Γιατί το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με το Φορτούνι, ο οποίος για άλλους λόγους δεν παίζει στην εθνική ομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά θα σου θυμίσω, επειδή μιλάμε για τον Ιωαννίδη, ότι το ίδιο συνέβαινε και με τον Ιωαννίδη μέχρι τη Γαλλία. Ο Ιωαννίδης δεν είχε χρόνο συμμετοχή στην εθνική ομάδα μέχρι το μάτς. Με την συγγνώμη με την Ολλανδία.
Mm-hmm.
Δεν έπαιζε.
Ναι.
Ο Ιωαννίδης από την αρχή σε παιχνίδι της Εθνικής, και ενώ έχει κάνει τα όσα έχει κάνει εδώ και ένα χρόνο, ο Ιωαννίδης έπαιξε στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Συγγνώμη, έτσι. Δηλαδή,
βεβαίως.
Όταν μιλάμε για τους τρεις παίκτες που έχουν κάνει σουξέ αυτή τη στιγμή από το καλοκαίρι και μετά, δηλαδή έχουν την καλύτερη εικόνα, την καλύτερη
εμφάνιση. Δεν παίζουν πάντα σε όλο τον κόσμο, δεν παίζουν πάντα όμως
ναι,
οι σουξέ, τα μεγάλα σουξέ της εποχής. Γι' αυτό λέω.
Αλλά από τους τρεις παίχτες αυτούς, όταν δεν παίζει κανένα στην εθνική ομάδα, εντάξει, δεν είναι θέμα για συζήτηση αυτό.
Σύμφωνοι. Αλλά η ατάκα του, εγώ δεν θεωρώ ότι χωράει παρερμηνία. Το είδαμε ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, εννοούσε για μας, για την εθνική ομάδα, όχι για τον ΠΑΟΚ. Και εγώ
να σου πω κάτι. Δηλαδή, πάλι το είδε πολύ αργά. Έχει φτάσει 15-17 Νοεμβρίου για να το δει τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις από πέρσι. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Για άλλο λόγο το λέω.
Πες μου.
Εσύ τι θα έκανες τώρα σαν προπονητής. Τον Κωνσταντέλια θα τον έβαζες αύριο ή θα τον άφηνες έξω. Θα τον αφήσει έξω.
Καταρχήν.
Είναι προς το συμφέρον της εθνικής του Κωνσταντέλια αυτό τώρα.
Καταρχήν πρέπει να δω εάν μου χρησιμεύει με αυτόν τον αντίπαλο Κωνσταντέλιας. Ή ο Ιωαννίδης ή ο Μάνταλος. Κατάλαβες τι λέω. Ξεκινάμε πάντα έτσι.
Δεν παίζει την πρόκριση. Αυτή είναι μια πολύ καλή τρίπλα την οποία μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Αλλά εδώ αύριο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αν θες την αίσθηση στη δική μου και ο Κωνσταντέλιας πρέπει να παίξει και ο Ιωαννίδης πρέπει να παίξει και ο Φορτούνης έπρεπε να είναι σε αυτή την εθνική ομάδα. Δηλαδή στο λέω. Με αγωνιστικά καθαρά κριτήρια. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, ωραία, τον είδαμε τον Κωνσταντέλια προχθές και έπαιξε ο Κωνσταντέλια.
Εγώ πάντως δέχομαι ότι ο προπονητής φτιάχνει ένα συνολικό πλάνο και μέσα σε αυτό το συνολικό πλάνο που εμείς δεν το γνωρίζουμε, το πλάνο πριν αρχίσει το παιχνίδι.
Το παρακολουθούμε το πλάνο. Το γνωρίζουμε. Λάθος κάνεις. Το παρακολουθούμε καθημερινά στο ρεπορτάζ το πλάνο. Αυτό και βλέπουμε ότι. Και στο λέω για μια ακόμη φορά ότι παίχτες οι οποίοι ναι, μεν αλλά. Γιατί η εθνική ομάδα δεν έχει παίξει όλα τα παιχνίδια καλά. Θα αρχίσουμε να λέμε για τα πράγματα με το όνομά του πια. Η εθνική ομάδα δεν έχει παίξει όλα τα μάτια εξαιρετικά. Αποτελέσματα έχει πάρει, αλλά βλέπεις ότι με αντιπάλους, ας πούμε, όπως ήταν η Ολλανδία στο τελευταίο παιχνίδι, χάσαμε κατεβασμένα τα χέρια. Δεν σου είπα ότι θα πάμε να κερδίσουμε αύριο τους Γάλλους, αλλά θα πρέπει να πάρουμε κάτι από αυτά, γιατί τα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν τα κρίσιμα πια είναι 4 μήνες μετά. Δεν είναι τώρα.
Και μιας και
ναι, μεν αλλά. Βγήκαμε από ένα τέλμα το οποίο είχαμε περιέλθει τα τελευταία χρόνια, αλλά από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα για να ολοκληρωθεί. Χρειάζεται μια διαχείριση στο επίπεδο ας πούμε, που αφορά και καλές εμφανίσεις απέναντι σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, μια εθνική που έχουμε δει άλλα πράγματα. Έτσι. Εντάξει, για να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Δηλαδή, και να λέμε ότι
εγώ τι μιας...
που χάσαμε 3-0 από τους Ολλανδούς ή αν χάσουμε από τους Γάλλους, ας πούμε, τι χαρούμενοι είμαστε.
Μια και χρησιμοποίησες τη λέξη ισοπαίδωση, να πω ότι οι εικόνες που πήραμε ακόμα και από το φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία όσον αφορά και οι πληροφορίες που συλλέγουμε, φαντάζομαι συλλέγεις ακριβώς ίδιες και εσύ, είναι ότι. Το κλίμα παρεπτόντως στην εθνική ομάδα, παρότι προηγήθηκαν κάποια πραγματάκια σχετικά με το πογέ τις προηγούμενες μέρες, δεν φάνηκε να αλλάζει καθόλου.
Ναι, γιατί δεν έχει πάρει θέση η ΕΠΟ σε αυτό το κομμάτι, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει από την Τετάρτη. Είναι πολύ λογική η προσέγγιση που έχει κάνει η ΕΠΟ και έτσι έπρεπε να γίνει. Μπορούσε σε καμία περίπτωση η ΕΠΟ να σηκώσει θύελλα, ενώ υπάρχουν δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αλλά από εκεί και πέρα. Φαντάζομαι ότι από την Τετάρτη θα καλέσει τον Μπογιέτ να δώσει τουλάχιστον εξηγήσεις για αυτό το οποίο έγινε μπροστά στην πανελλήνια μετάδοση την περασμένη εβδομάδα. Το ότι δεν σηκώθηκε το κλίμα είναι γιατί η ΕΠΟ δεν τζίμπησε σε εισαγωγικά από το ότι ο Μπογιέτ πιέζει δημοσίως για να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την εθνική ομάδα. Αυτό κάνει ο Μπογιέτ.
Πάντως και οι παίκτες.
Το ότι οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας το χειρίστηκαν μαεστρικά, για να τα λέμε όλα, και επαγγελματικά.
Και οι παίκτες. Παίζουν για τον Πογέτ, ακόμα υπάρχει αυτή η ενότητα.
Είναι πάντα καυστικός και με τους παράγοντες και με αυτά, αλλά σε αυτή τη φάση, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως είναι η κατάσταση, το χειρίστηκε άψογα. Έτσι, άψογα.
Πάντως, ξαναλέω, και οι παίκτες το διαχειρίστηκαν σωστά το ζήτημα. Δεν υπήρξε ακόμα, Δηλαδή, ακόμα και τις κουβέντες να πάρεις του Τζαβέλα που αποχώρησε, που έκλεισε τον κύκλο του, δεν είχαν μέσα το παραμικρό ίχνος διάλυσης του γκρουπ αυτού που είχε σχηματιστεί την τελευταία διετία. Και το οποίο βεβαίως προϋπήρχε σαν ατμόσφαιρα επιμερών fanship. Να το λέμε και αυτό, γιατί υπάρχει μια συνέχεια όσον
όχι,
αφορά.
Το κλίμα είναι πολύ καλό στην εθνική ομάδα. Τα πράγματα να τα λέμε με το όνομά του. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην εθνική ομάδα. Και το κλίμα είναι πολύ καλό στην εθνική ομάδα, γιατί ξέρεις, η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή έχει παίχτες που είναι επαγγελματίες. Παιδιά τα οποία ξέρεις, ξέρουν πάρα πολύ καλά να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Έχουν παραστάσεις από το εξωτερικό. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος οι παίχτες να μπλέκουν ας πούμε, σε θέματα άλλα. Αυτό το οποίο ξεσήκωσε τη θύλα ήταν ότι ανακάτεψε τα νερά όπου γέτσε. Ναι. Ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι ίσως και ο ίδιος έδωσε περισσότερη έκταση για δικούς τους λόγους από ό,τι θα έπρεπε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά σε παραλαμβάνω ότι θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση η ΕΠΟ να το αφήσει αυτό το πράγμα και να ασχοληθεί από την Τετάρτη.
Νομίζω ότι θα ρωτήσει τον Ζάνους αν έχει ελληνικό αφημί, έτσι όπως ξεκίνησε.
Πώς πληρώνεται.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάποια... Είπαμε ότι...
Θα πρέπει να...
Ναι,
για τηλεοπτικές ανάγκες.
Ωραία, ωραία.
Έχουμε κάτι άλλο.
Είναι πορταζιακό, αν έχεις κάτι πιο πολύ φρέσκο.
Στην εθνική ομάδα πέσαν, λέω, κλήθηκαν γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Κάποιοι παίχτες είναι τιμωρημένοι και δεν θα παίξουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα περιμένουμε για την προπόνηση το απόγευμα και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους Γάλλους αύριο.
Okay. Εντάξει.
Άρη μου. Και από το απόγευμα και από τους Γάλλους και από την συνέντευξη τύπου και από ό,τι θα συμβεί.
Okay, Άρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έδωσα σημασία στο σποτάκι που ακούστηκε προηγουμένως με τον γκολ του Καραγκούνη στο Ντραγκάο το 2004, στο πρώτο μάτς της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο τους τότε διοργανωτές Πορτογάλους, απαντώ στον Φίλιππο γιατί ζήτησα τη βοήθεια του Τάσο Λεμέζη, ο Λευθέρης Αρελάκοτσας στην περιγραφή του συγκεκριμένου αγώνα πριν από 19 χρόνια. Αυτό το 19 το τόνισα, το είπα φωναχτά γιατί... Ώρες-ώρες κάποια γεγονότα μας φαίνονται σαν να ήταν χθες, ήταν τόσο έντονα δηλαδή μέσα μας και μοιάζει χθες, αλλά μοιάζει και πολύ μακρινό αν σκεφτεί κανείς ότι να, τώρα βρισκόμαστε να παίζουμε ένα βαθμολογικά διάφορο παιχνίδι με την Γαλλία και ποντάρουμε στα play-off χάρη στο Nations League για να βρεθούμε σε τελική φάση ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ναι, διότι τα κεκτημένα του 4 δεν καταφέραμε να τα διατηρήσουμε. Λέει ένας ακροατής ο Τέλης ακούγοντας τον Άρη Γάτο ότι έχει δίκιο ο Άρης όσον αφορά προφανώς εννοεί τις επιλογές Κωνσταντέλια και άλλων παικτών ή τις μη επιλογές του Πογιέτ για παιδιά τα οποία διακρίνονται εντός και εκτός συνόρων, δηλαδή ο Δουβίκας για παράδειγμα, όπως έχετε διαπιστώσει, δεν καλείται στην εθνική ομάδα και μπορούμε να βρούμε και άλλα παιδιά. Ο Λυκογιάννης, ο Κυριακόπουλος, ο Νικολάου, αυτοί που παίζουν δηλαδή στην Ιταλία. Εντάξει, εγώ έχω μάθει να υπεραμείνω με τον προπονητών όσον αφορά τις επιλογές, δηλαδή δεν θεωρώ ότι κανένας προπονητής κάνει σκόπιμα κακό σε μια εθνική ομάδα. Δέχομαι ότι όλοι έχουν αιμονές, δέχομαι ότι όλοι έχουν κολλήματα. Απ' την άλλη όμως, αφού οι προπονητές κατ' εμέ είναι το α και το ω σε μια ομάδα, πρέπει να σεβόμαστε το δικό τους σχεδιασμό και βεβαίως στο τέλος θα κρίνονται και αυτοί, αν είναι επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι. Εγώ να το τονίσω πάλι αυτό το στοιχείο. Από την ημέρα που ξεκίνησε η φασαρία με τον Ουρανό Τεχνικό, μέσα στους κόλπους της Εθνικής Ομάδας δεν σηκώθηκε ποτέ κύμα. Σαν να είναι όλοι ακόμα με τον Πογιέτ. Εν όψει κιόλας του Μαρτίου. Δηλαδή η σκέψη είναι θετική παρά τον αποκλεισμό. Χαρά υπάρχει στα πρόσωπά τους, νομίζω το είδατε και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά φαίνεται κιόλας σε όποιον εισχωρήσει λίγο στα άδεια της εθνικής ομάδας ότι πρόβλημα σοβαρό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αν να προσθέσω εδώ και ένα στοιχείο πάρα πολύ χαρακτηριστικό, αυτοί που είπε και ο Άρης Γάτας ότι δεν μπορούν να παίξουν λόγω καρτών, δεν σηκώθηκαν να φύγουν τις τελευταίες ημέρες, δεν πήγαν διακοπές, μείναν εκεί, κοντά στο γκρουπ. Να κάνω μία διευκρίνηση απαραίτητη. Δεν αφορά μόνο στο mail που έστειλε ο Νίκος από το Στοχόλμη, αφορά σε όλους όσους παρακολουθείτε τις εκπομπές σε Ερασπορ. Ο σχολιασμός, θετικός ή αρνητικός, αλλά βλέπω εδώ ότι το κομμάτι το θετικό είναι που ενοχλεί περισσότερο, ότι εμείς οι δημοσιογράφοι εξυψώνουμε κάποιους ποδοσφαιριστές, βασίζεται, απαντώ εγώ, στην αγωνιστική παρουσία τους. Δεν σημαίνει αυτό ότι εμείς φτιάχνουμε ή καταστρέφουμε καριέρες. Εντάξει, ο Φώτης ο Ιωαννίδης, να απαντήσω στον Νίκο, για τον οποίο εγώ μιλούσα από πέρυσι και μάλιστα είχα φτάσει στο σημείο τον περασμένο Μάη να πω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει τον Ιωαννίδη και να βγάλει από το ρόστερ το σπόρο για να βρει έναν ακόμα καλύτερο κεντρικό επιθετικό. Το δικαιούται, λέω εγώ, αυτό ο Ιωαννίδης λόγω της αγωνιστικής παρουσίας του. Άλλωστε, η φετινή του πορεία είναι ακόμα πιο. Δεν είπε ότι είναι Θεός. Κανείς δεν είπε ότι είναι Θεός. Την εξέλιξη παρουσιάζουμε των αθλητών. Το ταβάνι τους, καλά-καλά δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Και θα συμφωνήσω με το δεύτερο σκέλος του μηνύματος ότι συμπεράσματα για την καριέρα κάποιων παικτών πρόωρα δεν πρέπει να βγάζουμε. Ούτε να τους αφαιρούμε από τη λίστα, από το μυαλό μας, ούτε να τους θεωρούμε δεδομένους. Απλά εδώ θα κάνω μία πρόσθετη παρατήρηση ότι η ηλικία δεν είναι για τα ελληνικά δεδομένα, μάλλον δεν ισχύει αυτό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα ως θέσφατο. Ένας ποδοσφαιριστής άνω των 20 ετών, στην πραγματικότητα θα σας το πούνε όλοι οι Ευρωπαίοι, έχει δείξει ποια πορεία μπορεί να ακολουθήσει και ποια όχι. Άρα λοιπόν, να απαντήσω και σε έναν άλλο ακροατή που είχε στείλει νωρίτερα μήνυμα, δεν καίμε εμείς τους ποδοσφαιριστές, ούτε κάψαμε εμείς τον Σωτήρη Νίνη, γιατί αυτόν χρησιμοποιεί κάποιος ως παράδειγμα. Αν θυμάστε καλά, τότε που είχε αρχίσει να καθιερώνεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού Νίνης, είχε γίνει πολύ ντόρος πανευρωπαϊκός. Τον είχαν αναδείξει ένα από τα κορυφαία ταλέντα της εποχής εκείνης. Για το τι συνέβη στο Σωτήρη Νίνη, μπορεί μόνο ο ίδιος να το απαντήσει. Με την ευκαιρία και επειδή έγινε πολύ ντόρος το τελευταίο 24ωρο με αφορμή τους τραυματισμούς κάποιων παικτών στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για τα προκριματικά του Euro, εκείνο που δεν μπορώ να το δεχτώ είναι σχόλια με αφορμή, για παράδειγμα, το σοβαρό τραυματισμό του Γκάβη. Γιατί λέει να παίξει ο Γκάβη με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, αφού έτσι και αλλιώς οι Ισπανοί είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση. Είναι μια συζήτηση, έτσι όπως την άνοιξαν από την Μπαρτσελόνα, επειδή χάνουν ένα από το κορυφαίο παίκτη για πολύ καιρό, έτσι όπως φαίνεται. Είναι μια συζήτηση ότι από τη στιγμή που την ανοίγουμε με αυτόν τον τρόπο, θα οδηγηθούμε σε λάθος πέρασματα. Γιατί φτάνουν μερικοί στο σημείο, στην πραγματικότητα, να ακυρώνουν την ύπαρξη των ίδιων των εθνικών ομάδων και φυσικά των διοργανώσεων στις οποίες αγωνίζονται. Θα μπορούσαν, θα ήταν πιο ειλικρινείς οι σύλλογοι, σαν την Μπαρτσελόνα λέω εγώ, να μην δέχονται να στέλνουν σε εθνικές ομάδες παίκτες και όχι να απαιτούν μετά από τον προπονητή που τους έχει καλέσει και τον έχουν στείλει οι ομάδες αυτές να τον βάλει, να τον βάλει να παίξει. Εκεί, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, μπαίνεις στη δουλειά του άλλου και αυτό δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν είμαι εγώ, δεν χρειάζομαι κάνω εγώ για να σας αναδείξω την αξία διοργανώσεων όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το Κόπα Αμέρικα, το Κόπα Αφρικα και ό,τι συνεπάγεται η εμφάνιση, η σπουδαία εμφάνιση ομάδων και παικτών σε αυτές τις διοργανώσεις. Ξεχνούν οι σύλλογοι ότι βγαίνουν κερδισμένοι πολλές φορές από αυτές τις διοργανώσεις. Πόσο αυξάνεται η τιμή των παικτών τους, του περιουσιακού στοιχείου τους, αφού έτσι θέλουν να το εμφανίζουν. Το λέω γιατί δεν πιστεύω ότι στην εποχή μας, τέλη 2023, θα γίνονται σχόλια και θα υπάρχουν συμπεριφορές που τις συναντούσαμε πριν από 25-30 χρόνια για πρώτη φορά και φροντίσαν όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, φρόντισαν πραγματικά να τις κάνουν στην άκρη. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αποταθούμε στους ίδιους ποδοσφαιριστές. Αυτοί θέλουν να παίζουν ή δεν θέλουν σε εθνικές ομάδες? Εγώ τους βλέπω να θέλουν όλοι. Και αν τους κουράζει κάτι και διαμαρτύρονται και με τη μορφή οργανωμένης αντίδρασης, είναι οι αυξημένες υποχρεώσεις των συλλόγων, όχι των εθνικών ομάδων. Με ρωτάει ένας ακροατής ποια γνώμη έχω για τον Τσιμίκα. Αν συνεχίζει να κάνει βήματα μπροστά ή αν έχει μείνει στάσιμος. Δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρακτηρίσω στάσιμο, απαντώ στο φίλο μας τον Γιώργο. Όταν να χαρακτηρίσω στάσιμο ένα ποδοσφαιριστή που ανήκει στο γκρουπ της Λίβερπουλ. Ποτέ. Αν τον θεωρούσε η Λίβερπουλ στάσιμο, θα τον είχε ξεφορτωθεί, πιστεύω. Και επειδή με ρωτάτε συγκεκριμένα για τον Τσιμίκα και έχει γίνει πολύ συζήτηση για τον Τσιμίκα, εγώ θεωρώ ότι το συγκεκριμένο παλικάρι, όταν βρίσκεται στην εθνική ομάδα, δυσκολεύεται πραγματικά και δεν είναι πρωτίστως δική του ευθύνη να συντονιστεί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, γιατί έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να παίζει σε ένα πολύ διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον, να παίζει ένα πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο, πολύ πιο γρήγορο, με πολύ περισσότερες συναλλαγές της μπάλας, που όταν του δίνεις τώρα την μπάλα του Τσιμίκα να την κουβαλήσει με τον τρόπο που πρέπει να την κουβαλήσει για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εκείνης ομάδας, ναι, η δουλειά του γίνεται δυσκολότερη. Είναι, αν θέλετε, και μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο, ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Λίβερπουλ ταιριάζει καλύτερα στον Τσιμίκα, να το πω έτσι διαφορετικά. Γι' αυτό και ο Τσιμίκας ανήκει ακόμα στο ρόστερ της Λίβερπουλ. Επίσης θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, γιατί παρακολούθησα και τις μεταδόσεις διαφόρων αγώνων που έγιναν το Σαββατοκύριακο και τα προηγούμενα του Euro. Άκουσα για παράδειγμα το σχόλιο στον αγώνα της Γαλλίας στο περίφημο 14-0 το Γιβραλτάρ. Ακυρώθηκε ένα γκολ του Ζιρού γιατί ήταν λίγο εκτεθειμένος ο Γάλλος επιθετικός. Και άκουσα το σχόλιο ότι, α, ναι, βέβαια, αφού ήταν Άγγλοι διαιτές, δηλαδή δεν κατάλαβα. Οι Άγγλοι διαιτές είναι σχολιαστικοί στα ζητήματα offside και οι υπόλοιποι διαιτές της Ευρώπης τα αφήνουν να περνάνε. Τι αντιλήψεις είναι αυτές? Δηλαδή, αν ήταν Πορτογάλοι στο VAR του συγκεκριμένου αγώνα, σε αυτή τη φάση δεν θα τραβούσαν γραμμές, δηλαδή, να δουν αν είναι εκτεθειμένος ή όχι ο Γάλλος? Είναι παλαιολιθικές αντιλήψεις, τις οποίες πραγματικά δυσκολεύομαι να τις κατανοήσω όταν εκφράζονται ειδικά από νέα παιδιά. Τώρα, για το τι θα συμβεί στα μπαράζ ή στα play-off, μάλλον για να χρησιμοποιήσω την πιο σωστή έκφραση, του Μαρτίου. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι αφού είχες παίξει πριν σε όμιλο με Ολλανδούς, Γάλλους, Ιρλανδούς, το να βρίσκεσαι μπροστά σε ομάδες σαν το Λουξεμβούργο, που φαντάζει να είναι ο πιο πιθανός αντίπαλος στο πρώτο μάτς των play-off, σου δημιουργεί την αίσθηση ότι εδώ είμαστε, το έχουμε Και όχι απλά το έχουμε και αυτό το παιχνίδι, θα έχουμε και το επόμενο, γιατί μπορεί να είναι η Γεωργία, μπορεί να είναι το Καζακστάν, μπορεί να είναι ομάδες. Τίποτα δεν έχουμε δεδομένο. Τίποτα, να ξέρετε, δεν έχουμε δεδομένο. Οι Ιρλανδοί, που εμάς μας φάνηκαν εύκολος αντίπαλος, ή αν θέλετε το αντιμετωπίσαμε με τον τρόπο που διευκολύναμε τα πράγματα, βασάνισαν τους Ολλανδούς και στα δύο παιχνίδια που παίξανε μαζί τους. Και να το πω και διαφορετικά, από τη στιγμή που τα play-off είναι στην πραγματικότητα 2,90 λεπτά που πρέπει να βγάλεις εις πέρας, το τι μπορεί να συμβεί σε αυτά 2,90 λεπτά τον Μάρτιο, ειλικρινά δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς και δεν μπορεί να προεξοφλήσει κανείς και τις ομάδες που θα πάρουν αυτά τα τρία εισιτήρια μέσω των play-off. Σήμερα έχουμε παιχνίδια πολύ σημαντικά. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Στην πραγματικότητα είναι τρία τα μάτς που τραβούν την προσοχή μας. Το Ουκρανία-Ιταλία, το Σλοβενία-Καζακστάν και το Τσεχία-Μολδαβία, όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Η Σλοβενία, η Ιταλία και η Τσεχία έχουν διπλή επιλογή, μπορούν δηλαδή να προκριθούν και με ισοπαλία, ενώ αντίστοιχα το Καζακστάν, η Ουκρανία και η Μολδαβία θέλουν νίκη για να πάρουν αυτές το εισιτήριο για την τελική φάση του Euro. Αν το Καζακστάν πετύχει το διπλό στη Σλοβενία, που θα το θεωρείτε πιθανό γιατί έχει κάνει πολύ καλή παρουσία σε όλη την προκριματική φάση, αν λοιπόν το Καζακστάν κερδίσει και προκριθεί μέσω των προκριματικών στο Euro, τότε η εθνική μας πράγματι θα παίξει με το Λουξεμβούργο 21 Μαρτίου στην Αγία Σοφιά. Αν δεν τα καταφέρει σήμερα το Καζακστάν, τότε θα παίξουμε εμείς μαζί του στις 21 Μαρτίου στο γήπεδο της ΑΕ και στον άλλο ημιτελικό η Γεωργία θα αντιμετωπίσει το Λουξεμβούργο. Και για να μην μιλάμε μόνο για την Ανδρώνα, να θυμίσω εγώ ότι υπάρχει σήμερα παιχνίδι και της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. 4 η ώρα στην Τρίπολη με αντίπαλο την Πορτογαλία. Είναι τα προκριματικά του αντίστοιχου Euro. Οι Ήβερες είναι πρώτοι σε αυτό τον όμιλο. Η εθνική μας είναι στη δεύτερη θέση. Αξίζει να πάνε ειδικά όσοι βρίσκονται στην πόλη της Τρίπολης να βοηθήσουν την Εθνική Ελπίδα σε αυτή την προσπάθειά της. Λοιπόν, εμείς εκπομπή με κανονικό στυλ, με το γνωστό ύφος θα κάνουμε πλέον αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Νομίζω ότι πρόλαβα να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Κάποια ήταν συναφή έτσι κι αλλιώς. Να περνάτε καλά και επαναλαμβάνω ραντεβού αύριο στις 12 το μεσημέρι. Johnny's always right.